Vă rog, deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12. Romani, capitolul 12. Nu am să citesc tot capitolul din motive de timp, motive legate de timp, dar am să citesc un pasaj ca un motou și apoi, sigur că în prezentarea lecției vom face opriri la anumite pasaje în acest capitol. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Ne propunem pentru seara aceasta două lucruri. Cu ajutorul Domnului, desigur, ne propunem o scurtă recapitulare în Epistola către Romani și apoi, cu ajutorul Domnului, intrăm în capitolul 12, unde vom prezenta temele principale, vom prezenta anumite pasaje și ne vom opri asupra lor prin harul lui Dumnezeu. Nici recapitularea nu va fi foarte lungă, ca să nu consumăm prea mult timp. Încerc cu ajutorul Domnului să pregătesc cele patru lecții care ar mai fi de prezentat, și anume capitolul 12, capitolul 13, capitolul 14, capitolul 15, capitolul 16, cel legat de saluturi, de urări și așa mai departe. Probabil că, dacă voi putea, îl voi include în ultima lecție. Dacă nu, probabil că va fi nevoie de 5 lecții, dar minim 4, maxim 5, să încercăm să vedem cât putem acoperi. La această recapitulare se cuvine să spunem puțin ceva despre contextul istoric, cultural, teologic al Bisericii din Roma. Pavel scrie din Corint, în jurul anilor 54-55, acolo se afla când scrie această epistolă, și o trimite bisericii din Roma. Ca întotdeauna, apostolul Pavel trimite scrisorile cu adresă, adică tratează o anumită problematică, tratează anumite crize, anumite nevoi, anumite lucruri despre care ori îi se aduc la cunoștință, ori simte el că este foarte important să le adreseze. Așa este și cazul epistolei către Romani. Deși Romani e considerată în teologia paulină ca fiind marea Magna Carta, adică ca un tratat, aproape ca un tratat de teologie paulină. Deci aici el își expune marile lui idei. Cu toate astea însă, el scrie acestei biserici pentru că această biserică are niște probleme. Despre ce este vorba? În anul 49 după Hristos, împăratul Claudius dă un edict de expulzare a evreilor din Roma. Între evrei Și între evrei și neamuri se iscau foarte multe certuri. Iosif Flavius spune că unele din aceste scandaluri erau pe tema unui anume Crestus, și asta s-ar prea putea să însemne Hristos. Evreii deja întorși la Domnul, întorși la Hristos și ceilalți. Dar situația era atât de instabilă încât împăratul Claudius s-a văzut silit să dea un decret de expulzare a evreilor din Romă. Evrei creștini, evrei necreștini. Sigur, după 5 ani de zile, aproximativ, când împăratul Claudius moare, anul 54, și ajunge la împărăție Nero, el înțelege că evreii sunt foarte necesari economic și financiar pentru Imperiu și pentru Roma și îi cheamă înapoi. Doar că în acești 5 ani aproximativ, sau poate mai mult, că asta nu se întâmplă peste noapte, nici plecarea lor n-a fost peste noapte, dar nici întoarcerea lor nu s-a întâmplat peste noapte, când ei s-au întors, structura bisericii era alta. În conducere, în slujire, în lucrare, erau creștinii dintre neamuri, iar evreii creștini care s-au întors au încercat să sublinieze anumite lucruri la care ei țineau. Deci sunt și chestiuni legate de conducere, legate de putere, de felul cum se conduce biserica, dar și probleme legate de partea etnică sau culturală, și anume tensiunea dintre evrei și neamuri. Și pe acest considerent, subiectul, unul din marile subiecte, marile teme ale epistolei este reconcilierea în Hristos, împăcarea în Hristos între evrei și neamuri. Sau dragostea care trebuie să se arate în toate, cum vom vorbi chiar în seara aceasta. Sau atitudinea față de autoritățile păgâne, cum se va vedea în capitolul 13. Relația dintre credinciosul tare în credință și cel slab în credință, pe chestiuni de, știu eu, elemente de dietă, cel care ține o zi, cel care nu ține nicio zi, și unul și altul vrea să o facă pentru Domnul. Deci chestiuni de genul acesta. Acesta e contextul istoric, cultural și chiar teologic al epistolei. Ea se împarte în 4 secțiuni. Secțiunea 1 este capitolul 1-4 și aici e prezentată Evanghelia lui Dumnezeu pentru mântuirea umanității. Toată umanitatea, spune Apostolul Pavel, este fără Dumnezeu, este fără Hristos, este o umanitate care zace în păcat, fie că este vorba de cei păgâni, de cei dintre neamuri, capitolul 1, fie că este vorba despre evrei, capitolul 2, dar și unii și alții au nevoie de mântuire. Și el spune că soluția lui Dumnezeu pentru mântuire este una singură, care se numește Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrarea de mântuire prin Iisus Hristos. Iar teza epistolei, adică coloana, axisul, ideea principală este această evanghelie a lui Dumnezeu descoperită în Iisus Hristos. Teza este în capitolul 1, versetele 16 și 17. Acolo unde, parafrazez, Pavel spune: mie nu-mi este rușine de evanghelia lui Dumnezeu, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru mântuirea celui care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului, apoi a celui dintre neamuri. Pentru că în ea este arătată ce? O neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. Și această idee, acest concept, neprihănirea lui Dumnezeu, de fapt este ceea ce traversează toată epistola. Secțiunea a doua, capitolul 5-8, este Evanghelia lui Dumnezeu în Hristos, și anume viața nouă în Hristos, sau mai bine zis, viața prin Duhul. Aici Pavel vorbește despre ce înseamnă să fii botezat în moartea lui, să fii înviat prin viața lui, să trăiești noua viață a lui Hristos în tine, să ai viața condusă de legea Duhului de viață, Duhul Sfânt să te conducă, să mijlocească, să lucreze în viața credinciosului, da? Și aici vorbește despre har, vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Secțiunea aceasta de la 5 la 8. Apoi secțiunea a treia este secțiunea capitolelor 9-11. Și aici Pavel merge și atinge coarda cea mai sensibilă a problemei, și anume le arată și evreilor și neamurilor că nu este altă mântuire decât în Iisus Hristos. Și că toți sunt chemați la mântuire și toți sunt chemați la viață și au mântuirea prin Iisus Hristos și evreii și neamurile. Că Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare, de ce? Ca să se îndure de toți. Și că evreii nu mai pot emite privilegii, știu eu, date de lege sau date de toată gândirea Vechiului Testament, poporul ales al lui Dumnezeu, toate aceste lucruri nu mai stau în picioare, cum nici neamurile nu pot să pretindă că sunt superiori și acum e vremea noastră și acum e vremea, știu eu, mântuirii pentru noi, că voi ați căzut cu toții în neascultare, nu. Pavel spune, și pentru unii, și pentru alții, soluția lui Dumnezeu se numește Iisus Hristos. Și mântuirea se oferă și unora și altora în Hristos. Secțiunea a patra și ultima în care intrăm din această seară este Evanghelia lui Dumnezeu aplicată practic la testul vieții sau la viața de zi cu zi. Această reconciliere, cum arată această reconciliere practic? Ce înseamnă practic să iubești pe aproapele tău? Ce înseamnă practic să-l iubești și pe fratele tău, dar să-l iubești și pe cel necredincios? Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce înseamnă să-l accepți? Ce înseamnă să trăiești în armonie, în unitate? Ce înseamnă să trăiești în pace? Deci toate aceste elemente aici, în secțiunea aceasta, sunt abordate practic, concret. Da? Vă spuneam, atitudinea față de stăpânire, relația dintre creștinul slab și creștinul tare. Secțiunea aceasta sau capitolele acestea 12, 13, 14, 15 nu trebuie privite ca un fel de anexă a epistolei sau la tot ce este mare și ce s-a spus în Hristos și prin Hristos și datorită lui Hristos și neprihănirea lui Dumnezeu care s-a arătat. Nu este un apendix etic al epistolei, nu. Este o secțiune foarte importantă care tratează elemente practice. Și credeți-mă, sunt la fel de relevante și de actuale în secolul 21, cum erau și în secolul 1. Ce înseamnă practic să fii în Hristos? Ce înseamnă să ai viața transformată și ce înseamnă să trăiești o viață în ascultare de Dumnezeu, în ascultarea de Iisus Hristos. Și vă spuneam, aici se tratează și relația cu cei credincioși, dar și relația cu cei necredincioși. Deci acestea sunt cele patru secțiuni. Așa, foarte, foarte pe scurt. Puțin despre context, despre cadrul istoric, cultural, teologic și cele patru secțiuni. Acum, cu ajutorul Domnului, vreau să intrăm în capitolul 12 și întâi de toate ne uităm puțin la structura acestui capitol și apoi luăm pe rând câteva din zicerile foarte importante sau vom face câteva observații pe anumite segmente care considerăm că sunt foarte importante și merită să ne oprim la ele. Structura capitolului începe cu acest motou, cu această fundație foarte puternică care este așezată în versetele 1 și 2, în care se pune accentul pe jertfa noastră, jertfa vie pe care trebuie să o aducem înaintea Domnului. Apoi, segmentul următor, versetele 4 la 8, se vorbește despre comunitatea creștină ca despre trupul lui Hristos. Ca în ultimul segment, de la versetul 9 la versetul 21, să se vorbească despre dragostea să fie fără prefăcătorie. Adică, cum punea probabil cei care au pus titluri la aceste segmente, la aceste paragrafe, poate în cazul nostru Cornilescu sau alții, deci zice un titlu frumos, dragostea să se arate în toate. Da, Apostolul Pavel n-a pus aceste titluri, să știți, dar cine le-a pus, le-a gândit bine și au rostul lor, au valoarea lor. Dragostea să se arate în toate, pentru că imperativul moral practic, adică ce trăiești, ce practici după ce pleci de la biserică, ce practici acasă în spatele ușilor închise, ce practici la locul de muncă, la școală, în viața de fiecare zi. Dragostea aceasta care trebuie să arate în toate este de fapt compasul moral al vieții credinciosului sau imperativul moral. Da? Vă aduceți aminte că un învățător al legii, spune Evanghelia după Marcu, capitolul 12, s-a dus la Domnul Iisus și l-a întrebat așa, care este cea mai mare poruncă? Da? Și ce i-a răspuns Domnul? I-a răspuns cu cuvântul acela de căpătâi care începe în orice întâlnire a evreilor, apare în Deuteronom și capitolul 6 și zice, ascultă Israele, Shma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dumnezeu, Domnul Dumnezeu este unul singur. Da? Și face statementul acesta, face afirmația aceasta, după care spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu toată puterea ta, da? Cu tot sufletul tău. Și spune a doua, care practic derivă din asta, din prima, pentru că amândouă sunt legate și compun una singură, doar că una este pe verticală și una este pe orizontală. Și care e cea pe orizontală? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și spune, nu este altă poruncă mai mare, și aici atenție, cum spune Marcu, textul evanghelistului Marcu, zice, nu este altă poruncă mai mare decât aceasta, nu acestea. Deci nu sunt două, e una, aceasta. Doar că are dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală. Practic, ăsta e compasul, asta e integritatea, asta e identitatea de credincios pe planeta Pământ. Relația care o ai cu Dumnezeu și cum se arată această relație practic, vizibil față de aproapele tău, față de cel de lângă tine, cel din casa ta, cel din biserica ta, cel din vecinătatea ta, aproapele sau departele. Deci cele două, verticala și orizontala, formează ca o cruce. Nu este doar o cruce simbolică, ci poate este o cruce pe care mereu moare eul nostru și moare voia noastră și moare, știu eu, pretenția și așteptarea noastră. Pentru că acolo trebuie mereu să spui, Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Și acum să luăm câteva ziceri din acestea, câteva, să ne oprim. O să vedeți, nu o să fie multe. Sunt tot cu ochiul la ceas și vreau să nu mă întind prea mult, dar e această afirmație din Roman 12:1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Ori conceptul acesta de îndurare a lui Dumnezeu, să știți că nu este un concept care apare doar din când în când în scrierile pauline și în celelalte epistole, dar mai ales în Romani. Această îndurare a lui Dumnezeu, acest har al lui Dumnezeu, este de fapt felul în care încheie capitolul 11, versetele 30-32. După cum voi odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor ați căpătat îndurare acum. Observați? Tot așa, ei acum, adică evreii, n-au ascultat pentru ca prin îndurarea arătată vouă neamurilor să capete și ei îndurare, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Observați cât de puternic este conceptul acesta îndurare și îl vom găsi foarte, foarte frecvent și va fi, este și în capitolul 15 cu 19, aproape, deci tot segmentul ăsta, secțiunea aceasta 4, e punctată harul la început și 15 cu 9, iarăși vorbește despre harul lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm în epistolă, mai ales în secțiunea a doua, de la 5 la 8, acolo vedem harul lui Dumnezeu, vedem dragostea lui Dumnezeu, vedem pacea lui Dumnezeu, toate acestea le vedem mereu și mereu amintite. O altă expresie care ne atrage atenția și cu care suntem foarte obișnuiți, și poate tocmai asta e problema, că suntem prea obișnuiți cu ele și trec pe lângă noi că ne-am prea obișnuit cu ele, expresia aceasta, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Păi, în conceptul Vechiului Testament, aducerea jertfei era clară, conceptul acesta era bine, bine așezat, ei mergeau acolo cu animalul de jertfă și jertfa era sacrificată pe altar, acolo se făcea slujba, se făcea stropirea, se făcea ispășirea și tot ce trebuia făcut. Acum, Pavel preia ideea aceea și imaginea aceea și zice, voi să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Da? Ca o jertfă vie. Dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Vă spuneam și altă dată că jertfa vie are riscul că se tot urcă pe altar și se dă jos de pe altar. Și când se simte iară în stare de cercetare, sub harul Domnului și sub pocăință, iar se urcă pe altar, iar se predă Domnului, iar zice, Doamne, ai milă de mine, predau totul, mă supun cu totul, vin la Tine. Și după aceea, când ne răzvrătim și când ne apucă, știu eu, ispita, ne dăm jos de pe altar. Nu despre asta este vorba. Când Apostolul Pavel zice să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, are în vedere înțelegerea creștinului că el este o identitate nouă și o făptură nouă în Hristos și că prin Hristos a murit și a înviat. Iată contextul. 6:11. Morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu. Mai mult, 6:13, dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Deci Pavel spune, ne-am dezbrăcat de omul cel vechi, ne-am îmbrăcat cu omul cel nou, prin botezul în moartea Domnului am avut parte și de moartea Lui, am avut parte și de învierea Lui, la o viață nouă. Să dăm mădularele noastre roabe ale neprihănirii, să trăim numai pentru Dumnezeu. Acesta e conceptul, aceasta este ideea. Mi-aduc aminte, ca să ilustrez, unul din autorii pe care îi citeam foarte mult, foarte mult când eram tânăr, Watchman Nee, și acum, dacă găsesc o carte, cred că am citit toate cărțile care sunt disponibile în română sau în engleză și cu mare plăcere citesc. Știu că a fost un om al lui Dumnezeu care a stat închis 25 de ani în China comunistă și în una din scrierile lui spune, mergea cu trenul și în compartimentul în care se afla, oamenii jucau cărți. Și au zis, domnule, ne mai trebuie un om aici, nu vrei să te alături și să joci cărți cu noi și să îți treacă timpul și ție, că doar ce faci în timpul ăsta, hai să jucăm cărțile astea. Și răspunsul lui Watchman Nee a fost extrem de ciudat și de radical. A zis, nu pot. Nu poți? Dar cum adică nu poți? A zis, nu pot. Dar cum nu poți? Păi nu am mâini. Zice, omule, dar noi ne uităm la tine, ești persoană normală, ești om întreg, cu mâini, cu picioare, cu tot. Nu am mâini. Păi cum nu ai mâini? Astea ce-s? A, zice, astea nu-s ale mele. Astea nu-s ale mele. Eu nu pot... Și de aici a început să le spună, uite, ce înseamnă să fii copilul Domnului, ce înseamnă să fii cumpărat cu un preț, ce înseamnă să cinstești pe Domnul în trupul tău, care este templul Duhului Sfânt și care nu mai este al tău și a fost răscumpărat cu un preț, da? Aceasta e ideea, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Și acum... În versetul 2, știu că un pic mergem greoi, așa, versetul 1, versetul 2, o să vedeți că ne dăm drumul puțin mai încolo, dar sunt niște afirmații aici foarte puternice și foarte frumoase în același timp. Zice așa, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. La ce credeți că face referință aici Apostolul Pavel? Care este... Atâtea discuții, atâtea predici, atâtea învățături s-au dat pe conceptul ăsta de chipul veacului. Chipul veacului. Deci, sigur că femeia trebuie să fie îmbrăcată decentă, trebuie să onoreze pe Domnul cu ființa ei, cum de altfel și bărbatul, cu nimic mai puțin, dar era o idee că femeia să fie cu capul acoperit și baticul să fie legat în față și cu 3 noduri. Știți de ce 3 noduri, da? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci de maniera asta, și când îi întrebai pe frații bătrâni, dar de ce e asta? Păi e chipul veacului. Uite, în lume, deci noi să nu semănăm deloc cu lumea. Aveau dreptate, dar nu numai, ăsta era foarte superficial, știți? Foarte superficial, că femeia putea să poarte 3 baticuri una peste alta și totuși să fie o răzvrătită și o rebelă și o femeie neascultătoare, indiferent că își punea 3 baticuri și le leagă cu 3 noduri. Da? Aici este vorba de sistemul corupt al lumii. Toată lumea aceasta zace în cel rău, spune Ioan. Și tot sistemul acestei lumi, sistem de gândire, sistem de filozofie, sistem de funcționare, sistem politic, din orice punct de vedere ați vrea să prezentați, tot sistemul lumii acesteia este corupt și este un sistem omenesc, lumesc, pământesc, dacă vreți, drăcesc câteodată, da? Noi... Cei mai mulți dintre noi am trăit într-un climat sau într-un mediu din acesta, sub un guvern care spunea că nu există Dumnezeu și se ridica împotriva bisericii și împotriva lui Hristos. Da? Deci un sistem corupt, la sistemul acesta păcătos, corupt al lumii, deci e mult mai adânc, mult mai adânc decât un batic sau decât ținuta. Da? Acum la modă este să te tunzi la zero și să-ți lași barbă, da? Pentru că moda se schimbă. Da? Chipul veacului înseamnă toate acestea, dar înseamnă mult mai mult decât acestea. Înseamnă adânc de tot felul în care se gândește, în care se lucrează, în care se operează. Da? Și când spune textul lui Cornilescu, să vă prefaceți, să vă prefaceți, adică nu e vorba de a te preface, să fii prefăcut, e vorba de transformare, de schimbare. Metamorfourse este în greacă, metamorfourse de la metamorfoză, transformare, schimbare, da? Să vă transformați prin înnoirea minții, da? Pentru minte, dragii mei, se dă cea mai mare bătălie. Pentru mintea omului, foarte, foarte mare bătălie se dă pentru mintea lui, să știți. De aceea, 2 Corinteni 10:5, Apostolul Pavel spune ceva foarte interesant și zice: noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva lui Dumnezeu. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, da? O să vedeți că imediat spune că credinciosul trebuie să aibă discernământul și posibilitatea, capabilitatea să deosebească bine voia lui Dumnezeu. Dar dacă n-are mintea înnoită, dacă n-are transformarea aceasta, dacă n-are pocăința sau schimbarea minții, metanoia, un alt termen care apare în Evanghelii, în greacă, și care are de-a face cu pocăința, dar are de-a face cu mult mai mult, cu schimbarea minții, adică transformarea, o minte nouă, o gândire nouă. Da? Evreii erau afară din Egipt, nu-i așa? Erau afară din Egipt. Și cu toate acestea, erau de bună bucată de vreme deja afară, dar gândeau ca în Egipt. Aveau mentalitatea Egiptului, aveau gusturile Egiptului, aveau plăcerile Egiptului, aveau dorința chiar de a se întoarce înapoi în Egipt la oalele cu castraveți și cu sarmale și, mă rog, alte lucruri de felul acesta. Este un fel, nu o să avem timp, adică timp avem, dar atunci nu facem prea mult, nu acoperim prea mult. Este ceea ce apare aici în 2 Corinteni, capitolul 10, cu termenul de stronghold. De stronghold. Strongholdul, întăriturile, noi dărâmăm întăriturile, da? Întăriturile. Ce sunt aceste întărituri? Este un pattern pe care îl dezvolți din familie, din viață, din stilul de viață, din felul cum gândești, din felul cum te comporți. Tu dezvolți niște patterns și acestea sunt în mintea ta și în inima ta și în ființa ta ca niște cetățui. Asta înseamnă stronghold. Asta e sensul de cetate, de loc întărit. Dar vreau să vă dau o altă analogie care mie mi-a plăcut în sensul de a ilustra ideea aceasta. Este că trebuie să treci și să traversezi o pădure și nu este nicio cale. Ai o unealtă, ai o armă, ceva, un meșete, o sabie din aceea și îți croiești o cale, îți croiești un drum, îți faci o cărare. Bun, data viitoare nu mai faci alta, că vei căuta pe unde te-ai dus și pe unde ai tăiat drum și ți-ai făcut drum și mergi tot pe acolo. Data viitoare mergi tot pe acolo, data viitoare mergi tot pe acolo. Cu timpul, cărarea aceea devine un drum forestier. da? După ce continui de-a lungul anilor să mergi tot pe drumul ăla, drumul ăla forestier devine foarte bine pietruit, până la urmă devine chiar asfaltat. Și nu o să-ți vină să crezi, dar ăsta e adevărul, cu timpul devine un freeway. Da? Și noi avem în mintea noastră și în sufletul nostru și în comportamentul nostru niște freeway-uri din acestea, niște drumuri din acestea imense. Da? Adică am dezvoltat niște comportamente, știu eu, comportamentul de victimă, comportamentul narcisistic, că tu ești în centru și ție trebuie să ți se facă toate, comportamentul de adicție, tot felul de adicții, da, care pot să apară și care devin foarte, foarte dependente. Și mergi mereu și mereu, tot timpul îți pare rău și plângi și zici, Doamne, nu mai vreau să merg pe drumul ăla, nu mai vreau. Sunt drumurile vechi pe care ți le-ai făcut. Ei, o minte noită, o minte transformată, o viață de creștin transformată, nu mai merge pe aceste drumuri. Știți ce face? Nu numai că stă la capătul drumului și se forțează să nu meargă pe drumul acela, da? Felul acela de gândire, felul acela de judecată, felul acela de bârfă, felul acela de aroganță, felul acela de victimizare, știu eu, neiertare, câte și mai câte drumuri de felul ăsta pe care am tot mers și le-am tot dezvoltat, da? Nu numai că stă acolo și nu vrea să meargă, dar dezvoltă altele. Dezvoltă altele ca și copil al Domnului. Și altele care sunt? Rugăciunea, cuvântul, facerea de bine, roada Duhului, toate celelalte. Ălea nu stă cu mâna în sân, le construiește și sub impulsul Duhului Sfânt și a cuvântului viu deschide aceste drumuri. Da, mai mult despre asta poate cu altă ocazie. Acum, după ce are mintea transformată, înnoită, acum îi se spune să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și plăcută. Păi dacă n-ai mintea transformată, schimbată, n-o să poți deosebi, sigur că da. Numai o minte înnoită poate să facă acest discernământ, această înțelegere. Dar voia lui Dumnezeu se bate mereu cap în cap cu voia noastră. Și aici iară vreau să fac un popas, cu riscul că mă întind, dar merită, e atât de important să înțelegem conceptul ăsta. Noi în grădina Eden, vă rog să mă urmăriți dacă se poate, noi în grădina Eden n-am avut de ținut decât o poruncă, una singură, așa-i? Domnul ne-a dat una singură și a zis, țineți-o pe asta. Și n-am putut să o ținem. Vorbim de strămoșii noștri, sigur, dar vorbim de toată familia umană, da? N-am putut să o ținem. Și observați, vă rog, ce spune Genesa 3:6. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit, și acum, și că pomul era de dorit să deschidă cuiva mintea, da? Și ce am dezvoltat noi de-a lungul anilor și de-a lungul timpului și de-a lungul istoriei, am dezvoltat ceea ce se numește voia noastră, voia proprie. Noi când spunem să fie voia ta, Doamne, noi deja avem în minte cam cum am vrea să se întâmple și am dorit din toată ființa că Dumnezeu să fie de acord cu noi și cam aia să fie și voia Domnului. Dar noi avem deja atât de puternice și atât de bine așezate voia noastră proprie. Ne-am dezvoltat-o așa. Copilul de când e mic își dezvoltă această voie proprie. Mama lui îl întreabă, dar de ce plângi? Păi nu vreau asta, dar ce vrei? Atenție, ce vrei? Ce să-ți dea mama? Păi dă-mi asta să mănânc. Bun, și dă. Și după aia îi dă o rochiță și spune, nu vreau rochița asta. Nu vreau, vreau pe aia. Și își dezvoltă, o să râdeți, o să vi se pară puțin banal exemplu, dar așa se dezvoltă cu timpul ideea de voință proprie, până când voința aceasta proprie acum este ca un zid imens între noi și Dumnezeu. Chiar și când zicem că vrem în lucrarea Domnului, în biserică și așa, vrem să facem asta, vrem să slujim acolo, vrem să ne pună atunci, vrem să facem asta, noi credem că Domnul ne-a chemat și când noi la urmă de tot punem așa o cupolă frumoasă și zicem, totuși voia ta, noi suntem departe, departe de mentalitatea de a dori cu adevărat voia lui Dumnezeu sau de a o înțelege, de a o descifra. Deci când Pavel spune să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, sfântă și desăvârșită, bună, plăcută și desăvârșită, înseamnă foarte mult, foarte mult acolo. Dar mergem la segmentul următor. Timpul zboară. Roman 12, 3 la 8. Aici e secțiunea în care vorbește despre trupul lui Hristos. Acum, după ce pune fundația cu privire la viața noastră ca jertfă vie pe altar și cu privire la transformarea minții și transformarea inimii și a fi o ființă transformată, schimbată, înnoită, dacă este cineva în Hristos, ce spune 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate s-au făcut noi. Pavel poate să spună asta, nu știu dacă și noi putem să spunem asta, la modul real, la modul concret. Da? Dar acum Pavel vine și zice, fiți atenți cum operați și cum funcționați, pentru că această spiritualitate privată, această spiritualitate a individului de care am vorbit până acum, aia că își pune viața pe altar, aia că are mintea și inima înnoită, transformată, viața lui Hristos pulsează în el, da? Păi Pavel zice, dacă e așa, asta trebuie să fie în armonie cu ceea ce se întâmplă în relațiile lui cu cei din biserică. Și iată ce ne spune. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să aibă simțuri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Da? Noi alcătuim un trup în Hristos. Asta e ideea de unitate, de armonie, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Și acum vorbește, nu o să citesc, dar vorbește ceva foarte interesant. Vorbește despre dar ca formă și despre greutate sau despre cât de consistent e darul acela în măsura credinței cu care îl folosește. Ea zice în măsura predării 12:1 sau în măsura transformării 12:2. Da? Asta e o măsură și o adâncime și o greutate a slujbei. Pentru că forma o știm. Unuia zice darul prorociei să-l întrebuințeze pe măsura credinței. Altuia care e chemat la o slujbă, să ține de slujba lui. Cine învață pe alții, să se ține de învățătură, adică să o practice, să o trăiască. Cine îmbărbătează pe alții și să o prezinte mai departe. Cine îmbărbătează pe alții, să se ține de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă leargă. Deci observați forma darului, forma slujbei și greutatea ei. Și aici e ceva frumos în 1 Cronici 28:19. Acolo e o scenă tulburătoare, o scenă dramatică chiar. Pe patul de moarte, David îl cheamă pe Solomon și dă niște documente. Și zice, fii atent aici, Solomon, izvodul acesta, așa zice, izvod, că e termenul arhaic folosit de acum 100 de ani de Cornilescu. E vorba, exact cum spune fratele Lazar, un blueprint, îi dă un design, îi dă tot. Și acolo zice, fii atent aici, tot ce e aici a înscris Dumnezeu însuși cu mâna lui și mi-a dat mie. Toate toate obiectele de cult, toate obiectele de la templu, tot ce trebuie să cuprindă închinarea, slujirea, tot absolut, de la furculiță până la haină, la ținută, la lighene, la toate alea. Zice, mi-a dat forma și greutatea. Exact ca în trupul lui Hristos, observați, forma și greutatea. Fie în argint, fie în aur, da? Foarte, foarte frumoasă este scena aceasta. Acum dacă mergem la, și timpul s-a dus, dacă mergem la secțiunea a treia, și anume la secțiunea în care de la 9 la 21 vorbește despre faptul că dragostea să fie fără prefăcătorie sau dragostea să se arate în toate. Aceste practici ale reconcilierii, asta e ideea, că el tot timpul le-a spus celor din Roma, voi, evreii, creștini și neamurile încreștinate, voi sunteți un trup, voi sunteți una. Voi trebuie să trăiți ca frații. Și această practică a reconcilierii trebuie să se vadă zi de zi prin tot ce faceți, iubire, unitate, respect, pace, acceptare, toleranță, armonie, smerenie mai ales, da? Prin toate astea să se vadă. Deci, acum, în mod practic vorbește despre toate astea. Augustin e citat cu paragraful acesta, cu sintagma aceasta foarte, foarte frumoasă. Unii spun că nu e Augustin, dar nici nu ne mai interesează chiar cine îi. E foarte frumoasă, zice, în lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, diversitate. În toate lucrurile, dragoste. În toate lucrurile, dragoste. Deci în lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, diversitate, libertate, nicio problemă. Dar în toate lucrurile, și cele esențiale și cele neesențiale, dragoste. Deci dragostea să se arate în toate. Bucurați-vă! Bucurați-vă, spune, sunt în 12:15-16, da? Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, aveți aceleași simțăminte unii față de alții, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți. Deci aici e vorba de compasiunea, de empatia, de simțămintele pe care trebuie să le avem unii față de alții. Fie că este vorba de cei din lume, fie că este vorba de cei din biserică, să știți, nu este un double standard, atenție! Apostolul Pavel nu dă un double standard, nu zice în felul ăsta să vă purtați cu frații și în felul ăsta să vă purtați cu păgânii, nu. Ci cu toți și cu fiecare să vă purtați la fel, cu dragoste, cu bunătate, cu compasiune, da? Nu există diferențe culturale, nu există diferențe etnice, sociale, nu există atitudine de aroganță sau de superioritate. Și aici mi-ar place să vin cu un exemplu, dar nu prea mai am timp. Cât mai rezistați? Mai rezistați 5 minute? În 5 minute îmi faceți așa și m-am oprit la mijlocul frazei. Pac! Da. Bun. Samariteanul, vă amintiți cu Luca 10, cel căzut între tâlhari, muribundul acela, și preotul și levitul trec pe lângă el, iar samariteanul vine și-și arată mila. Și tocmai asta este ideea. Noi trebuie să ne arătăm compasiunea și dragostea și mila față de toți oamenii. Apoi, secțiunea următoare, versetul 17, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți, și aici în limba greacă este un termen foarte frumos, care vine ceva în genul ăsta, take thought, gândește-te dinainte sau think beforehand, Adică nu te repezi, nu reacționa, nu avea niște reacții din astea cum îți vin pe moment. Fii totdeauna foarte calculat și judecat și cu rugăciune și atent cum răspunzi. Nu cumva că îți vine natura firească, natura păcătoasă care este noi, are reacția să se răzbune, să facă ceva. Și zice, urmăriți ce este bine înaintea oamenilor. Adică, what is noble, îmi place versiunea în engleză, what is noble in the sight of all. Adică, cu atâta noblețe și cu atâta grijă și cu atâta finețe. Și asta vine din Hristos, nu din natura veche nu vine. Nu, natura veche te dă de toți pereții și te face de râs. Asta face. Dar Domnul Iisus în rugăciunea sa din Ghețimani, rugăciunea de mare preot, mai am 2 minute, da? Și îmi faceți așa. Zice că noi suntem în lume, dar nu suntem din lume. Că noi suntem în lume, dar nu suntem ca lumea. Noi suntem în lume, dar suntem mai tari decât lumea. Și acum vine partea cea mai frumoasă și zice, noi suntem în lume, dar pentru mântuirea lumii. Oamenii vor vedea purtarea voastră, oamenii vor vedea mărturia voastră, oamenii vor vedea umblarea voastră. Da? Dacă este cu putință, 12 cu 18, dacă este cu putință întrucât atârne de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Da? Uneori natura Evangheliei și natura mesajului care este radical și cheamă la pocăință și vorbește și spune păcatului pe nume și spune că ești păcătos și ai nevoie de mântuire, s-ar putea să stârnească tensiune, ostilitate, violență, știu eu. Dar tu, de partea ta, ca și creștin, trebuie să binecuvântezi. Trebuie să răsplătești răul cu bine și trebuie cât atârnă de tine, cât atârnă de voi, spune Pavel, trăiți în pace cu toți oamenii. Cum spune în Efeseni 2, când vorbește de pace? Vă amintiți? Prima broșură care am citit-o de pe vremuri, broșurile care circulau pe ascuns, prima broșură se numea Pacea cu Dumnezeu, de Billy Graham. Și acum o văd, și acum mi-a dat-o cineva și am citit-o și am recitit-o. Dar Efeseni 2, 14, 18 spune, El este, Hristos este, ce? Pacea noastră, pacea noastră, care a dărâmat zidul de la mijloc. Tot despre asta e vorba, vedeți? Despre neamuri și evrei. Și din cei doi a făcut unul. A nimicit vrăjmășia. Cum a nimicit vrăjmășia? Prin cruce, prin trupul lui. Și a făcut una pe cei doi. Da? Foarte, foarte important conceptul ăsta. Mai am un minut? Un minut. Bun, un minut. Sunt la versetul 19, unde zice, nu vă răzbunați. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Păi avem instinctul răzbunării și spunem că în numele dreptății, în numele dreptății, da? Și vrem să ne facem dreptate. Ori dreptatea o face Dumnezeu și există dreptatea lui Dumnezeu la timpul lui Dumnezeu și este un antidot foarte bun pentru cei descurajați și disperați. O să vedeți, de fapt, în capitolul 13 este tratată pe larg justiția și felul cum Apostolul Pavel vede că, de fapt, Dumnezeu lucrează prin oamenii legii și prin guvern și până la un punct, o anumită extensie, ei trebuie să facă dreptate. Sunt chemați chiar să facă dreptate. Dar, spune el, nu vă răzbunați, nu vă răzbunați. Aici la ilustrație, am o ilustrație foarte frumoasă. Mi-ar părea rău să nu vi-o spun. E vorba de Aiud, de anii 50, de Mircea Vulcănescu, care e închis acolo, așa, și care cu un alt grup, cu un mare grup de alți deținuți, sunt trimiși la Zarca. Zarca e, cum spune Wulbrand, la izolator, e acolo unde e cel mai rău. da, apă, igrasie, mizerie, n-ai pe ce să stai și acolo e pedeapsa severă. Și avea 48 de ani Mircea Vulcănescu, fost ministru, profesor universitar și tot ce vrei. Deci un om foarte, foarte credincios. Ce credeți că face Mircea Vulcănescu? E un tânăr acolo de vreo 20 de ani, 21 de ani, care e bolnav. Și în apa aia și în igrasia aia, dacă nu putea să stea, n-avea pe ce să stea, nu putea să stea în picioare și s-ar fi îmbolnăvit mai rău. Și Mircea Vulcănescu se așează pe burtă și spune tânărului, stai pe mine, stai pe mine. Și așa a stat câteva zile până i-au scos de acolo. Tânărul a fost salvat, dar Mircea Vulcănescu a murit. Și am fost la Aiud și am vizitat închisoarea, am fost cu Daniel acolo, pe vremea când lucram la documentarul Prizonierii Luminii, și am zis, unde a fost executat Mircea Vulcănescu? Și au zis, nu se știe, ghidul care era cu noi, dar unde i-au îngropat pe ei, acum este o crescătorie foarte mare de porci, da? Nici măcar nu se știe unde sunt mormintele lor. Dar ne-a dus undeva pe un deal unde era o cruce pe care era, cum se numește asta, testamentul lui Vulcănescu sau zicerea lui de bază. Știți care era? Ce scria pe ea? Să nu ne răzbunați. Să nu ne răzbunați. Dacă este foame vrășmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Nu doar ce să nu facă, să nu se răzbune, dar ce să facă. Ce să facă, să-i dea să mănânce, să-i dea să bea. Da? A nu-l ajuta, atenție, aici încă 30 de secunde, a nu-l ajuta este o altă formă de răzbunare. Aș putea să te ajut, dar nu te ajut. Te las să te prăjești. Așa-i trebuie. Așa-i trebuie, Domnul i-a ieșit înainte, în sfârșit Domnul face dreptate. A nu-l ajuta este o altă formă de răzbunare. Trebuie să îi dai să mănânce, trebuie să îl ajuți, trebuie să îl binecuvântezi. Vă ți-o aminte din 2 împărați, 6:22. Vin sirienii, înconjoară cetatea Dotan, îl caută pe Elisei. Elisei se roagă, ei sunt loviți de orbire și vin în cetate, împăratul lui Israel îi înconjoară și atunci lor li se deschid ochii, tot la rugăciunea lui Elisei. Și zice împăratul lui Israel, zice, părinte, să-i măcelăresc? Și Elisei zice ce? Nu, nu-i măcelări, cum faci tu așa ceva? Zice, dă-le un ospăț, dă-le să mănânce. Și zice că le-a dat un mare ospăț acolo în Dotan. Ultima, închei cu asta. Ideea este că modelul în toate astea este Hristos. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Hristos ne-a deschis drumul, ne-a deschis cărarea, ne-a făcut highway-ul pe care trebuie să umblăm, iubirea, să câștigi prin iubire, să câștigi prin zilele astea, evreii sărbătoresc sărbătorile lor mari. Da, și recent, zilele trecute, Yom Kippur. Yom Kippur este sărbătoarea în care te pocăiești și în care mergi și faci orice reparație crezi că trebuie făcută. Și au conceptul ăsta de Olam Hashem Ibane. Olam Hashem Ibane, adică the world is built on kindness. Să fii bun, să fii milos, să ai bunătate, să ai dragostea lui Dumnezeu, da? Să rupi ciclul violenței și a răzbunării. Și închei, acolo pe cruce, Luca 23:34, Hristos a făcut rugăciunea. Te rog, Tată, cum a zis? Ajutați-mă. Iartă-i că nu știu ce fac. Ăsta e standardul. Ne ridicăm cu toți în picioare, în speranța că ne putem ridica la standardul acesta, la modelul Hristos. Viața nouă în noi, viața Lui în noi și această reconciliere trăită practic în fiecare zi. Ne rugăm împreună.